Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa o tome kojoj zastavi se priklanjaju mladi na Kosovu, onoj crvenoj sa dvoglavim orlom ili plavoj sa mapom Kosova i žutim zvjezdicama.
Sicilije ne duamo fort.
Ne mogu reći koju zastavu više volim, ali osjećanja su jača prema crno-crvenoj nacionalnoj zastavi. I kosovska zastava ima svoju simboliku, ali mi smo kroz sve u prošlosti prošli sa našom nacionalnom zastavom.
Možete saznati što je to politički spektakl u Bosni i Hercegovini, analitičarka Nermina Mujagić.
Politički spektakl u Bosni i Hercegovini je zapravo nacionalizam. Mislim da smo previše zaneseni tim nekim nacionalnim spektaklom, tako da ne vidimo egzistencijalne probleme.
U Hrvatskoj do nedjelje se sakupljaju potpisi za referendum protiv ćirilice. Oni koji to rade nikako i da izađu sa brojem prikupljenih potpisa.
Za sada je odlučeno da se ne izlazi sa točnim podacima. Za sada smo uglavnom zadovoljni što se toga tiče.
Festival Sarajevo Ljubavi moja okupit će u Beogradu neke od najrelevantnijih predstavnika sarajevske kulturne scene. Jedan od članova benda, 20-orica.
Učera mi smo sad malo sretni, zaista sretni za ogrebskom publikom i tako da i nas interesuje kako će biti.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Albanci 28. novembra slave Dan zastave, 101. godišnjicu od proglašenja nezavisnosti Albanije. Prema odluci vlade Kosova, tim povodom državne i javne institucije ne rade. Gradovi na Kosovu okićeni su albanskim zastavama i vlada praznična atmosfera. Kosovski simboli i 5 godina od proglašenja nezavisnosti i dalje su tema raznih diskusija, kaže naša Amra Zajneli.
Građani Kosova različito gledaju na nacionalnu zastavu sa dvoglavim orlom i onu plavu kosovsku sa mapom Kosova i 6 zvezdice iznad. Besa Šalja, student Filozofskog fakulteta, ističe da iako Kosovo ima svoje državne simbole, nacionalna zastava ipak znači više.
Sicilije ne duamo fort.
Ne mogu reći koju zastavu više volim, ali osjećanja su jača prema crno-crvenoj nacionalnoj zastavi. I kosovska zastava ima svoju simboliku, ali mi smo kroz sve u prošlosti prošli sa našom nacionalnom zastavom. Bile uvek uz nas, kaže Besa. Valjmira Sahaćiju iz Đakovice je došla u Prištinu radi proslave 28. novembra. Kaže da joj znače obe zastave. Volimo obe zastave, nacionalnu zato što smo s njom bili vezni evo 100 godina, ali i kosovsku jer simbolizuje našu državnost. Ali zna se, razlikuje se emotivna povezanost sa nacionalnom zastavom, kaže Valjmira. S druge strane, sociolozi kažu da albanski simboli ne izražavaju samo politički odraz državne organizacije, već su tu i tradicija, istorija, emocije, zabrane i čežnja. Po rečima sociologa Antona Beriše, sve to stvara jednu posebnu povezanost sa tim simbolom od kojeg je teško distancirati se. Nažalost, zastava Kosova je ovdje primljena kao simbol koji ulazi između naše tradicionalne veze sa nacionalnom zastavom i sada se u javnosti stvorilo mišljenje da ukoliko se prihvati neka druga zastava, time se okreću leđa nacionalnoj zastavi. Mislim da nam je potrebno još vremena kako bi ljudi vidjeli da se radi o jednom državnom simbolu, a koji je trenutno nacionalni simbol koji povezuje sve Albance. S druge strane imamo i zastavu Kosova, koja je državna zastava, kaže profesor Beriša. On dodaje da će kosovska zastava vremenom zauzeti mesto koje joj pripada. Članstvo Kosova u Ujedinjene nacije, ulazak u svim ostalim međunarodnim mehanizmima i što češće budemo vidjeli da je zastava zapravo zaista simbol naše državnosti, onda će i naš narod promijeniti svoj stav u kosovskoj zastavi. Sada je vidimo samo na sastancima političke elite. Još uvek nema onu magičnu moć, onu moć da njome možemo postizati velike stvari, ocenjuje Beriša. Istoričar Sabit Sulje, inače vršioc dužnosti direktora Instituta istorije Kosova, navodi da je crno-crvena zastava nezamenljiv nacionalni simbol.
Za jedan deo albanskog naroda zastava je bila i ostala simbol koja je prethodila borbi za oslobođenjem od okupatora. Verujem da će vremenom i kosovska zastava dobiti mjesto koje pripada, smatra Sulja. U vrijeme kada je proglašena nezavisnost Kosova, skupština i ostale institucije su se složile da zastava, grb i himna Kosova ne budu monoetničke, već da sadrže simbole koji ukazuju na to da je Kosovo posvećeno euroatlantskim integracijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Albanska nacionalna manjina na jugu Srbije umjesto proslavom, protestom su obilježili dan zastave, nacionalni praznik Albanije. Nekoliko dana pošto su prekinuli dijalog sa vladom Srbije zbog, kako kažu, neosjetljivosti službenog Beograda za njihove probleme, albanski lideri sa juga još jednom su poručili državnom vrhu da su prava Albanaca u ovom dijelu Srbije i dalje ugrožena. Iz Beograda, Dušan Komarčević.
Evropa, šta smo mi? Za ujedinjenje svih teritorija Albanije. Stop diskriminaciji. Albanija, ovdje ima i Albanaca. Neki su od transparenata koji su se zajedno sa albanskim nacionalnim zastavama mogli vidjeti na skupu u centru Preševa povodom dana zastave. Protestu kojem je prisustvovao veliki broj stanovnika albanske nacionalnosti sa juga Srbije prethodila je sednica Skupštine opštine Preševo koja je počela intoniranjem albanske himne i minutom ćutanja za nastradale pripadnike bivše oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Uprkos zakonskoj zabrani da ističu nacionalna obeležja strane države, mediji javljaju da je Preševska skupština opštine, pored srpske, podigla i albansku zastavu. Prema rečima potpredsjednika opštine Preševo, Skendera Destanija, vlada Srbije već godinama odbija da reši problem upotrebe nacionalne zastave stanovnika albanske manjine. Model za rešenje se, prema njegovom mišljenju, može naći i u susjednoj Hrvatskoj.
Ja sam lično pregledao zakon o uvezi prava nacionalne manjine u Hrvatskoj. I u tom zakonu piše da nacionalne manjine u Hrvatskoj uporedo sa državnom simbolom Hrvatske upotrebljavaju i svoju nacionalni simbol nacionalne manjine. Prema tome, ovaj drugi pasus ovog zakona koji kaže da nacionalni simbol nacionalne manjina ne smije biti identičan sa drugom državom, simbolom druge države, ne stoji. Prema tome, mi ćemo tražiti da u parlamentu da taj drugi pasus tog člana bude odstranjen i eto, problem je rešen.
Na dan kada su obeležili albanski nacionalni praznik, predstavnici Albanaca sa juga Srbije uputili su državnom vrhu u Beogradu pismo u kojem obrazlažu razloge zbog kojih su pre nekoliko dana prekinuli dijalog sa vladom. Naime, do zastoja je došlo pošto je odbijen njihov predlog da u Preševo i Bujanovac budu vraćeni sudovi i tužilaštva. Predsjednik koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, Zoran Stanković, ranije je prokomentarisao ovaj potez rečima da politika uslovljavanja nikome nije donela dobro.
Razgovori se moraju nastaviti, a kada će to biti, na njima je da odluče.
S druge strane, Destani ističe da se dijalog pretvorio u neozbiljni razgovor u kojem on i njegove kolege ne žele da učestvuju. Nezadovoljni su, kaže, reformom sudstva koja je počela sa prethodnom vladom, a nastavio ju je sadašnji ministar pravde Nikola Selaković.
Od osnovnih suda koji su bili 32 u prethodnom reformisanju 90. godine, on je duplirao na 66 i nije imao tako reći razumevanje da ovo dupliranje u stvari trebalo je i misliti i za Preševo i Bujanovac. Posebno zbog nacionalnih, verskih i kulturnih, tako reći, razlika, nije predvidio da Preševo sa 90% Albanaca nema osnovni sud. To je sramota, to je tako reći neshvatljivo.
Proslava nacionalnog praznika Albanije i ranijih je godina izazivala buru u javnosti Srbije zbog isticanja albanskog nacionalnog simbola i transparenata sa pozivima na ujedinjenje s Albanijom. Prošla godina je situacija bila dodatno podgrejana zbog podizanja spomenika poginulim borcima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe u Preševu, koji je kasnije MUP uklonio. Odgovornost za loše odnose između Beograda i albanskih predstavnika pojedini analitičari vide u vladi Srbije koja nema jedinstvenu zvaničnu politiku prema tom problemu. Prema rečima Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose, ni Beograd kao ni pojedini lideri albanske nacionalne manjine na jugu Srbije nemaju političke volje da reše nesuglasice.
Očigledno je da način na koji Srbija tretira te dve i po opštine dole preko jednog posebnog tela koji treba da radi koordinaciju među ministarstvima a u suštini ministarstva ne sarađuju i ne žele da sarađuju, nam govori da prvo vlada Srbije nema mehanizam za rešavanje ovakvih kriznih situacija.
Kaže Dušan Janjić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
29. novembra prije 70 godina u Jajcu je održano zasjedanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije, poznatije kao AVNOJ, na kojem su udareni temelji današnjih država u ovom dijelu Evrope. No mlade generacije čak i ne znaju što je to i nisu nikada ni čuli za AVNOJ. Upočeni u povijesna zbivanja na ovim prostorima, što više tvrde da je AVNOJ, kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, možda čak i značajni ozavno biha. Slušamo Mirsada Behrama.
Prije 70 godina u jeku Drugog svjetskog rata i žestokih borbi na ovim prostorima, na zasjedanju AVNOJ-a u Jajcu, u središtu Bosne i Hercegovine, napravljena je Nova Jugoslavija. Historičar profesor dr. Adnan Velagić sa Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru.
Da bismo napravili novu državu, moramo tu državnost preuzeti od nekoga, a to je obnovimo one srednjovjekovne države koje imamo i onda ćemo jedan dio njihove obnovljene državnosti preuzeti u Beograd i formirati novu državu koja će imati kompetencije u tim preuzetim parametrima državnosti.
Na taj način je i Bosna i Hercegovina, slažu se historičari, upravo na drugom zasjedanju AVNOJ-a obnovila državnost. To zasjedanje AVNOJ-a je historijsko, jer su na njemu donesene daleko značajnije i daleko sežnije odluke za BiH nego na samom Zavnobihu, smatra historičar profesor dr. Enver Imamović. Naime, još od prije Drugog svjetskog rata bila je dilema šta uraditi sa BiH, koja je bila temeljno pitanje zbog tri naroda.
Jedan dio partijskog rukovodstva, pretežno Srbije, traže, a isto vrijeme, pardon, i Hrvatske, da Hrvatska, Srbija, Slovenija, Makedonija, Crna Gora budu republike nacionalnog sastava, nacionalne republike. Bosna da bude autonomna pokrajina. Svi su složili s time, ali odmah se poslao pitanje, ako je autonomna pokrajina, ne može biti samostalna pokrajina, mora se vezati uz neku od republika.
Imamović kaže da je srpsko rukovodstvo tražilo da se BiH veže za Srbiju, a Hrvatsko za Hrvatsku.
Tada istupa iz Bosne, jesu je Aldo Humo, Paša Gavandžić i Rodoljub Čalaković. Oni su rekli, ne, to nije pravilo kako mi predlažemo. Bosna i Hercegovina od početka rata vodi teret ove rata. Hoćemo da bude ravna republika. Nije podržao Josip Broz Tito i Kardelj.
Tako je BiH dobila status ravnopravne republike, kažu historičari. Međutim, profesor dr. Enver Imamović smatra da je i takav zaključak AVNOJ-a bio manjkav u pogledu muslimana Bošnjaka. S tim mišljenjem se slaže i Bogić Bogićević, ugledni bosansko-hercegovački političar koji se krajem 80. godina prošlog stoljeća suprotstavio namjerama svojatanja Bosne i Hercegovine.
Kada govorimo da su predstavnici svih naroda bili na Zavnobihu, na AVNOJ-u, nažalost, muslimani nisu dobili jednakopravan status sa drugim narodima u Jugoslaviji, iako je Bosna i Hercegovina ostala republika.
Bez obzira na to, kaže historičar profesor dr. Enver Imamović, AVNOJ je donio jednu važnu odluku za BiH.
Slovenci, 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 Srbi, Srbi, Hrvatsko, Hrvati, Makedonci, Crnogorci, svima priznato nacionalne države, ovdje ne. Međutim, bez obzira na to, ipak ogroman događaj, ogroman značaj, jer je na taj način Bosna i Hercegovina ušla u sastav Federativne narodne republike Jugoslavije kao šesta republika.
Profesor dr. Mile Lasić sa sveučilišta u Mostaru ističe da je drugo zasjedanje AVNOJ-a potvrdilo odluke Zavnobiha, gdje je BiH predložena kao država ravnopravnih naroda i Srba i Hrvata i muslimana.
Dakle, to je zapravo spektakularno vidovita odluka, značila je obnovu državnosti poslije silnih diskontinuiteta koji se protežu od Manijske preko Austro-Ugarske do Starojugoslavenske i Endehazijske, dakle logike komadanja, dakle značilo je zapravo element utemeljenja moderne državnosti Bosne i Hercegovine koja će uslijediti 6 decenija poslije.
A u Bosni i Hercegovini danas AVNOJ je poznat u zavisnosti od toga kojoj generaciji se pripada. Oni mlađi čak i ne znaju šta je to. Za one srednje AVNOJ simbolizira bolji život, dok oni stariji tvrde da su svjesni značaja današnjeg datuma.
Znaš šta je AVNOJ?
Ne.
To je jedan skup na kojem je nastala bivša Jugoslavija. Znaš li to išta? Ne.
Pa pojava ovnja znači mi na prijašnja vremena, bolja vremena nego sad ovakva današnja vremena ovo.
Pa vidi ovako, ovnja za mene znači jedno lijepo, jedan lijepi period prije što je bio, znači. Jedan novi nastanak, nečega lijepog. U odnosu na ovu današnjicu, današnjica je naša danas, bez veze.
Temelji Bosne i Hercegovine, Republike Bosne i Hercegovine ustanovljene su na Zavnome. A potvrđeni su na Avnoju.
Prilikom ovih događanja i raspada Jugoslavije, da je Badinterova komisija granice republičke na osnovu upravo Zavnobiha i Avnoja i Ustava 74. godine na tom temelju proglasila samostalnim državama u ovim granicama. Inače bi problemi bili i u pravnom i u političkom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, dr. Nermina Mujagić, autorica knjige Politika kao spektakl, tvrdi da je u Bosni i Hercegovini posljednjih 20 godina na djelu upravo spektakl umjesto politike. Ovom knjigom poručuje da politika nastoji napraviti konflikt koji zapravo ne postoji u realnom svijetu, a sve kako bi prebacila interes građana na nebitne stvari, dok životne teme ostaju u drugom planu. S Nerminom Mujagić razgovarala je Gordana Sandić Hadžihasanović.
Šta je to, profesorice Mujagić, spektakl u politici? Koga proizvodi i godinama održava?
S moje tačke gledišta, politički spektakl u Bosni i Hercegovini je zapravo nacionalizam. Sve te priče o nacionalnom vitalnom interesu, pa čak ako hoćete i o suverenitetu i tako dalje, one sve konstruišu neki novi spektakl. Stalno konstruisanje i rekonstruisanje problema, uvijek proizvodimo neku krizu, uvijek nam je politički protivnik neprijatelj. Uvijek su nam u javnoj sferi irelevantni problemi, znači neke tajne, neke intrige. S druge strane, zbog globalizacije, jel, imamo i hiperprodukciju informacija koja nam zapravo ne pomaže da imamo međusobno povjerenje, nego naprotiv, nama povjerenje jednih u drugih pada, ali nepovjerenje raste.
Da li se iza zavise političkog spektakla mogu vidjeti pravi životni problemi?
Mislim da smo previše zaneseni tim nekim nacionalnim spektaklom, tako da ne vidimo egzistencijalne probleme kao što su siromaštvo, kao što je položaj radništva, kao što je položaj nacionalnih manjina. Evo sad u odnosu recimo Bosna i Hercegovina i Hrvatska, mislim jasno se vidi da je diplomatija u krizi, ali pitanja o dvojnom državljanstvu, pitanja vezana za radnu snagu, pitanja vezana za zapošljavanje, socijalno osiguranje i tako dalje, sve je to na čekanju, ali izgradnja Pelješkog mosta, da li Hrvatska to može da gradi, da li ima saglasnost od Bosne i Hercegovine, što je onako vrlo, jel, onaj, pomalo i smiješno. Da li treba da ulaže u tuđu državu, mislim tako, barem nije govori iz Hrvatske, opet u Bosni i Hercegovini govore, ne, mali, veliki škol, pripadaju samo Bosni i Hercegovini i tako dalje. Mi nismo Slovenci, ali mi nećemo dati dio svog teritorija i tako dalje. Mislim da nam je onako javna sfera poprilično problematizirana zato što i politika i mediji traži senzaciju.
U knjizi ste obradili i spor oko Piranskog zaliva između Hrvatske i Slovenije, čime politički spektakl dobija i regionalne razmjere.
Piranski zaliv je samo jedan primjer kako se jedno tehničko pitanje pretvorilo u nacionalni spektakl. Mogao je zaista biti bilo koji drugi primjer, ali more se nekako nije tako dalo, jeli, lako teritorijalno podijeliti. Piranski zaliv sam ja uzela iz jednog prostog razloga zato što Slovenija i Hrvatska, za razliku od Bosne i Hercegovine i Hrvatske, nisu imale kroz istoriju, znači, nikakvih međusobnih teritorijalnih pretenzija. Ali je to bildanje argumentacije u vezi teritorijalnog razgraničenja mora, znači u Piranskom zaljevu, dovelo ih u pozicije da sada svi vjeruju da taj sukob zapravo postoji, a on je zapravo samo bio politički, medijski isfabriciran.
Kad posmatramo političke partije u Bosni i Hercegovini i njihove lidere, odnosno moć koju imaju, može li se tumačiti da su upravo oni nosioci suvereniteta, a ne država Bosna i Hercegovina?
Moja je teza sljedeća, znači političke stranke u Bosni i Hercegovini zapravo imaju najveći oblik suvereniteta, ali one se ponašaju po sljedećoj matrici, znači one su dovoljno blizu države kad im država treba, kad je mogu zloupotrebljavati u privatnoj sferi, kad se mogu pozivati na nju, kad je mogu braniti i tako dalje. Međutim, kad trebaju da odgovaraju, onim kriterijima koje zahtjeva moderna ustavna demokracija, znači kad trebaju da odgovaraju za ono što rade, onda su oni istovremeno udaljeni od iste te države. Dakle, suverenitet države Bosne i Hercegovine je trenutno ugrožen upravo zbog toga što je predominantan suverenitet političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. I one su danas zaista jedna vrsta preduzeća sa političkim sadržajem, znači uopće ne odgovaraju zahtjevima i potrebama tržišta, znači političkog tržišta, nego se jednostavno ponašaju kao neka preduzeća koja su na tržištu i koja pokušavaju da ostvari što veći dio profita.
Da li taj spektakl u politici, o čemu govori vaša knjiga, primjećuju građani, mediji, odnosno uopšte šira javnost?
Iako primjećuju, možda nisu svjesni da su i oni zapravo kao publika, jel? Svaki spektakl, mislim, politički, medijski i tako dalje, ima svoju publiku. Jel? Dok se god publika ne buni, što je to tako, spektakl će da postoji. Publiku treba osvijestiti, treba je naučiti jednostavno kako da se nosi sa tim spektakularnim naracijama i treba jednostavno je non stop osjećati da sve ono što čuju u javnoj sferi ne mora tako da bude i u stvarnom životu.
Govorila je Nermina Mujagić, autorica knjige Politika kao spektakl. S njom je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dalo bi se razgovarati o tome koliko je politika spektakl i u Hrvatskoj. Nedjelja 1. decembra, dan kada se održava referendum o ustavnoj definiciji braka, ujedno je i posljednji dan prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma o dizanju praga za službenu upotrebu manjinskog jezika i pisma, već prozvanog referendum protiv ćirilice. Organizatori ne izlaze sa brojem prikupljenih potpisa, a referendum nije podržao ni opozicijski HDZ. Što to znači, pojašnjava Eni Zebić.
Iako su se organizatori referenduma o ustavnoj definiciji braka već nakon par dana pohvalili da su sakupili 3/4 potrebnih potpisa, iz stožera za obranu hrvatskog Vukovara, koji je inicijator prikupljanja potpisa za referendum o dizanju praga za službenu uporabu jezika i pisma manjina, optimistično, ali bez ikakvih brojki. Za naš radio govori predsjednik Povjerenstva za pravna i temeljna pitanja stožera, Vlado Iljkić.
Mi smo za sada zadovoljni, točne brojke nemamo, to radi organizacijski odbor koji prikuplja podatke i za sada je odlučeno da se ne izlazi sa točnim podacima. Za sada smo uglavnom zadovoljni što se toga tiče.
Oko referenduma kojim bi se de facto smanjilo prava manjina, niz je otvorenih pitanja i nejasnoća. Prvo, uloga Katoličke crkve u svemu. Nevladina udruga Srpski demokratski forum upozorila je da se u nekim dijelovima Hrvatske Katolička crkva i institucionalno uključilo prikupljanje potpisa nakon što su u nekim istarskim gradovima dobili odbijenicu. Za naš radio govori glavni urednik SDF ovog časopisa Identitet, Igor Palija.
Mi smo reagirali prije svega jer smo saznali da je upravo u Istri institucije Katoličke crkve najotvorenije su poduprli inicijativu oko referendumskog zabrane ćirilice, odnosno pooštravanja uvjeta za dvojezičnost, i smatrali smo da takve inicijative zagovaraju demokratsku regresiju i ograničavanje stečenih prava jednodruštvenih ranjivih skupina kao što su Srbi.
Dodatno, na izlaženje u susret sakupljačima potpisa za referendum o ćirilici založio se i sisački biskup Vlado Košić u pismu svim župnicima, dopuštajući da se potpisi sakupljaju u crkvenim dvorištima, ali ne i u crkvama. Vi možete, ako vam se obrate branitelji koji će prikupljati potpise, najaviti to na kraju mise i pozvati vjernike da sudjeluju, koji žele u toj peticiji, stoji u njegovom pismu. Osim toga, župni uredi kao mjesto prikupljanja potpisa navedeni su na web stranici inicijatora referenduma i u niz drugih dijelova Hrvatske, ne samo u Istri i Sisku. Iljkić to opovrgava.
To su očito pogreške, jer mi ćemo to ispraviti. Dakle, radi se o zemljištima koja su ispred crkve u vlasništvu crkava. Pogotovo je to u pitanju Istra.
Druga je nejasnoća pozicija HDZ-a, koji po općoj ocjeni stoji iza stožera i njegovih aktivnosti. Naime, šef HDZ-a Tomislav Karamarko nije pozvao članstvo i građane da potpišu tu inicijativu, dok je u slučaju referenduma o braku potpora bila 100%. Kao da se HDZ distancira od stožera i njegove referendumske inicijative, jer i bivši HDZ-ov ministar uprave Davorin Mlakar ne očekuje da će referendumsko pitanje proći na Ustavnom sudu.
S obzirom na razinu prava koja se štite nacionalnim manjinama prema postojećem Ustavnom zakonu o pravima manjina, teško da će ta prava na bilo koji način Ustavni sud dovesti u pitanje i zbog toga mislim da će on vjerojatno, ako to pitanje do njega doće, ja pretpostavljam da hoće, da neće odobriti takav referendum.
U vladajućoj koaliciji pak najavljuju da će, ako inicijatori sakupe potreban broj potpisa, već sam Sabor i bez Ustavnog suda odbiti to pitanje kao neustavno. Da ne govorimo o tome da su iz Europske komisije stigla upozorenja desnici da se ne igra sa smanjivanjem manjinskih prava u Hrvatskoj. Podsjetimo, inicijatori referenduma traže da manjine imaju pravo na službenu upotrebu jezika i pisma tek ako ih ima 50% ili više, a postojeći zakon im to pravo daje nakon što ih je u nekom gradu ili općini trećinu ili više. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Festival Sarajevo ljubavi moja, koji se održava u Beogradu, okupit će neke od najznačajnijih predstavnika sarajevske kulturne scene i predstaviti ih beogradskoj publici. U bogatom muzičkom programu od četvrtka uvečer do subote nastupit će miljenici regionalne publike. Ljudmila Cvetković je zabilježila.
Festival Sarajevo ljubavi moja otvara bend Dvadesetorica. Jako puno nam znači što smo došli da sviramo pred beogradskom publikom, kaže nam jedan od članova čije je umetničko ime Turski Elvis alias Defender of the Peace.
Večeras prvi put nastavamo pred beogradskom publikom i tako da i nas interesuje kako će biti. Jer su dosta pjesama nekog lokalnog tipa i lokalne problematike, ali ja se nadam da će nas beogradska publika prihvatiti. Pošto je ta ljubav između Beograda i Sarajeva, ja mislim, neuništiva.
Sarajevska grupa Dvadesetorica je prava muzička atrakcija. Oni pop i rock hitove 80-ih dopunjuju autorskim tekstovima i otvoreno kritički pevaju o društveno-političkim temama u Bosni i Hercegovini.
Te stvari utmeš je nas 20 u bendu i malo je teško organizovati bilo kako svirku za 20 ljudi koja je van Sarajeva. Tako da je naš odlazak bilo gdje, pogotovo u Beograd, jako drag. Pošto mi sam novac dajemo humanitarne svrhe i ovaj put ćemo dati za obnovu krova zgrade geodezije, to je zavoda.
Iste večeri nastupa i DJ VJ dvojac Brano Jakubović i Vedran Mujagić iz Dubioza kolektiva pod nazivom Disco Kobajagi. Petak je dan za koncert kultnog sarajevskog rock'n'roll sastava Bomba i Štampa, a posljednje festivalske večeri nastupaju bendovi Skroz i Letu Štuke.
Otkažite letove, prečažite oblake i panika nek sjedne na prijestol. Zaustavite putnike i namjerne i slučajne, ali ostavite jedno mjesto, mjesto za dvoje.
Dino Šaran iz benda Letu Štuke kaže nam da vole da dođu u Beograd jer je ovdje odlična publika.
Tamo imamo svoju publiku i radujemo se i ovom susretu. Imam utisak da beogradska publika još uvijek jedna od rijetkih publika u regiji koji stvarno imaju tu kulturu slušanja koncerata. To je publika koja u pola koncerta razgovara između sebe nego sluša koncert.
Festival Sarajevo ljubavi moja posvećen je savremenoj sarajevskoj kulturnoj sceni i rock'n'rollu, kaže Tamara Marković iz Mixer House-a, koji prvi put organizuje ovakvu manifestaciju.
I njegova ideja je zapravo da spoji dve veoma vibrantne kulturne scene, beogradsku i sarajevsku, i pre svega da napravi dobru atmosferu u kojoj bi se družili Sarajlije i Beograđani.
Kultura je nešto što nas uvek zbližava, kaže nam Turski Elvis alias Defender of the Peace.
Sve ostale stvari, pogotovo politika, nas pokušava razdvojiti i granicama i lošim riječnikom i nacionalizmom. Mislim da su ljudi koji su u kulturi umjetnosti jedini, nažalost, ljudi koji trenutno rade na povezivanju. Mi smo u suštini jedno, koliko god da nas žele podijeliti. To je neko moje lično mišljenje.
Muzički program na festivalu Sarajevo ljubav je moja pratit će tribine i izložbe. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.